mind. Oh,
Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne, Agosti 22 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kwa jumla, zikiwemo Redio Semuliki Beni, DRC, Sasa Redio Bungoma Kenya, TKFM Tanga Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, Afrika Kusini ni mwenyeji wa mkutano wa mataifa ya BRICS mwaka huu kuanzia Jumatano, wakati zaidi ya mataifa 20 yakituma maombi ya kujiunga na kundi hilo. Je, hilo huenda lina manufaa yoyote kwa Russia?
Kwa upande wa Russia, kwa wakati wa sasa wamepitia kipindi kigumu cha kiuchumi na cha kisiasa kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Kwa hiyo kuingia kwa watu wengi katika BRICS kwaletea marafiki na uhusiano wa kiuchumi na wa kisiasa.
Kwingineko, shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya watoto UNICEF lasema kwamba linatumia gharama mara 20 zaidi kununua mafuta ya majenereta ili kuhifadhi mamilioni ya chanjo nchini Niger kufuatia umeme kukatwa kutokana na vikwazo vya kieneo.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi.
Jumuiya ya kiuchumi ya kanda ya Afrika Magharibi, ECOWAS, imekataa pendekezo la utawala wa kijeshi wa Niger la kufanya uchaguzi ndani ya miaka mitatu na kuzidisha mzozo wa kisiasa ambao unaweza kusababisha uingiliaji wa kijeshi iwapo hakuna makubaliano yatakayoafikiwa kufuatia mapinduzi ya mwezi Julai. ECOWAS na wasuluhishi wengine wenye nguvu wamekuwa wakitafuta suluhu za kidiplomasia kwa mapinduzi hayo ya Julai 26 nchini Niger, ambayo ni ya saba katika ukanda wa Afrika Magharibi na kati katika kipindi cha miaka mitatu. Lakini baada ya juhudi kadhaa kushindikana, jumuiya hiyo ambayo imechukua msimamo mkali zaidi kuhusu Niger kuliko majirani zake ambao wanaongozwa kijeshi, ilianzisha kikosi cha kikanda ambacho wakuu wa kijeshi wamesema kiko tayari kupelekwa nchini humo iwapo mazungumzo hayatofanikiwa. Ijumaa wiki jana, ECOWAS ilisisitiza kwa mara nyingine tishio lake la kuingilia kijeshi siku moja kabla ya serikali ya kijeshi hatimaye kukubali kukutana na ujumbe wa ECOWAS katika mji mkuu Niami na kupelekea nia mpya ya kushirikiana. Rais wa Marekani Joe Biden ametembelea kisiwa cha Maui, jimbo la Hawaii, siku ya Jumatatu kujionea uharibifu uliosababishwa na moto wa hivi karibuni na kukutana na walionusurika. Biden na mkewe Jill walizuru kisiwa hicho huku rais huyo akikabiliwa na ukosoaji kwamba serikali yake ilikuwa ikisuasua katika kushughulikia janga hilo. Walifika kwenye kisiwa hicho na gavana wa Hawaii Josh Green akawakaribisha karibu wiki mbili baada ya moto mkali ulioambatana na upepo kukumba mji wa kihistoria wa Lahaina na kusababisha vifo vya watu 114. Moto huo ulienea haraka sana hivi kwamba wakazi na wageni walinaswa bila kutarajia, huku baadhi hata wakiruka baharini na kuepuka janga mbaya zaidi la moto wa nyikani nchini Marekani katika zaidi ya karne moja. Baada ya safari ya helikopta kujionea yaliyotokea, Biden alitangaza ufadhili zaidi wa misaada na uteuzi wa mratibu wa serikali kuu kuhusu janga hilo. Tutasimama nanyi kwa vyovyote vile katika kujenga upya, alisema rais huyo. Wakosoaji wakiwemo manusura wasioridhika huko Hawaii na baadhi ya wa Republican wanaotarajia kukabiliana na Biden katika uchaguzi wa rais mwaka ujao wanasema msaada umekuwa mdogo na haujapangwa kama ilivyotarajiwa. Na Umoja wa Mataifa unatumia zaidi ya mara 20 ya fedha kuliko kawaida kwa mafuta ya majenereta ili kuhakikisha mamilioni ya chanjo nchini Niger haziharibiki kutokana na ukosefu wa umeme wa uhakika. Kukatika kwa umeme mara kwa mara kunatokana na vikwazo vya kiuchumi na usafiri vilivyowekwa kwa nchi hiyo na nchi za kikanda baada ya wanajeshi waasi kuiangusha serikali ya rais wa taifa hilo mwezi uliopita. Shirika la habari la AP limeripoti. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Niger, Stefano Savi, ameambia AP Jumatatu kwamba tayari wametumia dola 200,000 kununua mafuta ya majenereta ili kuhakikisha chanjo kama zile za polio na rotavirus kote nchini ziko salama ndani ya wiki tatu za kwanza za Agosti. Hiyo ni gharama iliyopanda kutokana na takriban dola 10,000 kila mwezi, na huenda shirika hilo likaishiwa na fedha hivi karibuni, ameongeza Savi. Niger inategemea umeme kutoka nchi jirani ya Nigeria mpaka 90% ya mahitaji yake umeme, lakini baada ya wanajeshi kumpindua rais aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum mwezi uliopita, Nigeria ilikata baadhi ya ugavi wake wa umeme kama sehemu ya vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Kikanda wa Afrika Magharibi, ECOWAS. Vikwazo hivyo vimeanza kuathiri watu huku bei za bidhaa zikipanda, wakazi nao wakishindwa kupata fedha taslimu kwa urahisi na watu wanaishi katika giza. Hivi sasa kuna ongezeko la wasiwasi kwamba kutakuwa na athari mbaya kwa mfumo wa afya, hasa uwezo wa kuhifadhi chanjo takriban milioni 28 nchini humo. UNICEF imesema kwamba ina fedha za kutosha hadi mwisho wa mwezi huu wa Agosti, na hivyo inaomba ufadhili wa dharura, amesema Savi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mamlaka nchini Senegal Jumatatu ziliwarudisha nyumbani wahamiaji 37 ambao waliokolewa kwenye pwani ya Cape Verde wiki iliyopita baada ya boti yao kukwama kwa wiki kadhaa katika bahari ya Atlantic kwa kuishiwa na mafuta. Walionusurika haswa kutoka kijiji cha wavuvi cha Fast Boye walitia nanga Jumatatu jioni. Wengine walitolewa nje ya ndege wakiwa kwa machela, wakionekana wadhaifu na kushindwa kusimama baada ya masaibu yaliyowakumba. Walikuwa miongoni mwa abiria 101 walioondoka Senegal wakiwa kwenye boti hapo Julai 10, ikiwa moja ya boti nyingi ambazo hujaribu kuvuka kutoka pwani ya Afrika Magharibi hadi visiwa vya Canary ambavyo hutumiwa na wahamiaji wa Kiafrika wanaojaribu kufika Uhispania. Na siku chache kabla ya mdahalo wa kwanza wa waniaji urais wa chama cha Republican hapa Marekani, kura mpya za maoni zinaonyesha kwamba rais wa zamani Donald Trump anawashinda wapinzani wake kwa pointi nyingi miongoni mwa wapiga kura wa chama hicho katika jimbo la Iowa, ambalo ndilo la kwanza kupiga kura za mchujo katika uteuzi wa chama kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kura hiyo ya maoni iliyofadhiliwa na gazeti la Des Moines Register na kituo cha habari cha NBC ilibainisha kwamba Trump ndiye chaguo la kwanza la asilimia 42 wa Republican ambao wanaweza kushiriki katika kongamano la chama cha Republican katika jimbo hilo litakalofanyika mwezi Januari mwakani. Mpinzani wa karibu zaidi wa Trump, gavana wa Florida Ron DeSantis, alionekana kuwa na uungwaji mkono wa 19% pekee wa Republican wa jimbo la Iowa, huku wagombeaji wengine 12 wakishindwa kupata angalau 10% ya kura hizo kila mmoja. Trump anahisi imani ya kutosha katika nafasi yake katika mchujo, kiasi kwamba hata alithibitisha mwishoni mwa juma kuwa hatoshiriki katika mdahalo wa Jumatano uliopangwa kufanyika mjini Milwaukee katika jimbo la Wisconsin.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kundi la wanaharakati kwa jina Operation Linda Ugatuzi nchini Kenya limewasilisha kesi kwenye mahakama kuu kupinga pendekezo la Rais William Ruto kwamba huduma zote za serikali na zile za kaunti ziwe zikilipiwa kupitia kwa kaunti moja maarufu kama paybill, swala ambalo pia limezua utata miongoni mwa viongozi wa kaunti. Kufuatia hilo basi, nimezungumza na Exen Iraki ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kichumi. Kwanza kabisa nikitaka kujua kutoka kwake ni kwa nini serikali inapendelea mfumo huo.
Unajua serikali inatafuta pesa kwa ushuru na kila na kwa njia yote. Institution zote za serikali kama ni mikahawa, kama ni state-owned enterprises, zote zinaokota pesa ikitumia paybill. Halafu hiyo pesa baadaye inapelekwa central account kwa serikali. Wakitumia paybill moja, hiyo pesa yote ikikusanywa mara moja. Lakini ile ubaya iko, ukifanya hivyo pesa ikijia kwa serikali, kuitoa hizo institutions zote zitarusa autonomy. Kama ni pesa unachukua ukitumia namba yako, unafanya vile unataka nayo kwa sababu ni pesa yako. Lakini ikijia kwa serikali, hautaipata. Utaenda kwa serikali kutafuta hiyo pesa, kutafuta ruhusa ya kuchukua hiyo pesa. Kwa hivyo institutions pia naona hiyo new system ikiingia, wataruza autonomy.
Kundi ambalo limeongoza kupinga pendekezo hilo linasema kwamba rais mwenyewe ambaye ni mmoja waliopendekeza, yeye mwenyewe pia ni kama vile ana maslahi kuhusiana na mkakati huo. Kuna faida yoyote ambayo rais atapata moja kwa moja kibinafsi iwapo hatua hiyo itachukuliwa?
Sijui kama hiyo ni ukweli ama ni fununu, lakini vile najua kwa mwaka mmoja Kenya Kwanza imekuwa kwa usukani, inatafuta pesa ya serikali kwa mbinu zote. So, ndio sababu unaona kuna ushuru kutoka kila pahali. So mimi naona hiyo pendekezo njia nyingine ya serikali kukusanya pesa kutoka pahali popote. Lakini mimi naona ni serikali inataka kukusanya pesa kutoka institution zote na iwe efficient.
Kundi ambalo limewasilisha hoja hiyo linajulikana kama kundi la kulinda ugatuzi. Unaona pengine kama ugatuzi unaingiliwa na serikali kuu, ama serikali kuu ina hatua za kukusanya pesa bila kuzingatia uhuru wa zile serikali za kaunti?
Ukiangalia zile constitution ya 2010 iko, watu wa kutoka kaunti hawana hawachukui uchumi mingi. Vile system ilikuwa imewekwa, ni serikali kuu inachukua uchumi kutoka inakusanya uchumi, si uchumi, inakusanya tax. Kwa hivyo sioni hiyo paybill ikitumiwa itaharibu ugatuzi, kwa sababu kama ilivyo uchumi mingi inachukuliwa na central government.
Ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi Exeni Iraki akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Naye mwenzangu BMJ Muridhi anaendelea na habari muhimu za kimataifa.
Tunaanzia huko Russia. Kiongozi wa kundi la mamluki la Russia Yevgeny Prigozhin Jumatatu ametoa hotuba yake ya kwanza kwa njia ya video tangu aongoze uasi wa muda mfupi mwishoni mwa mwezi Juni dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Prigozhin alionekana kwenye video ambayo huenda ilirekodiwa barani Afrika kwenye kurasa za mtandao wa Telegram zinazohusishwa na kundi la Wagner. Video hiyo inamuonyesha kiongozi huyo wa kundi hilo akiwa amesimama katika eneo la jangwa akiwa na bunduki mikononi mwake. Kwa mbali kuna watu wengi wenye silaha na malori ya kubeba mizigo yakiwa yamesimama. Shirika la habari la Reuters halikuweza kudhibitisha eneo wala tarehe ambayo video hiyo ilirekodiwa, lakini maneno ya Prigozhin na baadhi ya machapisho katika ukurasa unaounga mkono kundi la Wagner yaliashiria kwamba video hiyo ilirekodiwa barani Afrika. Kiongozi huyo Wagner kundadi viwango vya joto ni zaidi ya nyuzi 50. Kila mtu ni kama tunavyopenda. Kampuni ya Wagner inafanya Russia kuwa kubwa zaidi katika mabara yote na Afrika huru zaidi. Haki na furaha kwa watu wa Afrika. Tunafanya maisha magumu kwa ISIS na Al-Qaeda na majambazi wengine, Prigozhin alisema kwenye video hiyo. Kisha alisema kwamba inaajiri wa kundi la Wagner linaajiri watu na kikundi hicho kitatimiza kazi zake. Na video hiyo pia inaambatana na nambari ya simu kwa wale ambao wanataka kujiunga na kikundi hicho. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atajisalimisha kwa mamlaka katika jimbo la Georgia siku ya Alhamisi kujibu mashtaka katika kesi inayomtuhumu kwa kupanga njama kinyume cha sheria ya kugeuza matokeo ya uchaguzi wa urais mwaka 2020 katika jimbo hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Afrika Kusini wiki hii ni mwenyeji wa mkutano wa BRICS unaoshirikisha Brazil, Russia, India, China na Afrika Kusini. Mkutano rasmi utaanza Jumatano na swala la kupanua muungano huo ni miongoni mwa maswala yaliyopewa kipaumbele. Nchi 20 tayari zimewasilisha maombi rasmi ya kujiunga na muungano huo kulingana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Mwenzetu Patrick Ndwimana amezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia za kimataifa, na kwanza kutaka kujua ni kwa nini nchi nyingi zinataka kujiunga na BRICS.
Nafikiri kuna sababu nyingi. Kuna sababu ya kwamba nyingi ya zile nchi ambazo zimeonesha dalili ya kutaka kujiunga ni nchi ambazo zenye kuendelea, yani developing countries. Hizi ni nchi ambazo kwamba uwakilishi wake katika mashirika ya kimataifa si wa kuridhisha kulingana na wao wenyewe. Kwa sababu ukiangalia utawala wa ulimwengu katika mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kilimwengu, ni nchi za magharibi zaidi ambazo zina mwelekeo mkubwa zaidi. Na pia vile vile kuna hamu ya kubadilisha utawala wa ulimwengu, yani ile global governance.
Kati ya masuala ambayo yatajadiliwa kuna suala la kupanua muungano huo wa BRICS. Alafu inaonekana kwamba Russia na China zaidi, wao ndio wanaonesha kwamba wana hamu zaidi muungano huo uweze kuwa na wanachama wengi zaidi, hasa kutoka nchi hizo ambazo umezisema zinazoendelea. Unadhani ni kwa nini Russia na China wanataka nchi nyingi kutoka mataifa yanayoendelea ziweze kujiunga na BRICS?
Tukiangalia kwa upande wa Russia, kwa wakati wa sasa wamepitia kipindi kigumu cha kiuchumi na cha kisiasa, kwa sababu wametengwa na nchi nyingi za magharibi kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Kwa hiyo kuingia kwa watu wengi katika BRICS kuwaletea marafiki na uhusiano wa kiuchumi na wa kisiasa. Kwa upande wa China, hawa ni wamejaribu kwa wakati mwingi sana kujaribu kushindana kiuchumi na kisiasa na kisalama na Marekani. Kwa hiyo kwa wao pia sehemu iliyobakia, Marekani tayari wako ni viongozi katika mrengo wa NATO ambayo imebeba nchi nyingi sana za Europa. Kwa hiyo kwa Europa hawana nafasi. Nafasi iliyobakia ulimwenguni kwa sasa ni sehemu ya Afrika. Na nchi za Afrika ndio nchi nyingi ambazo kwamba ni ziko katika kapu la nchi zenye kuendelea ama developing countries. Kwa hiyo kujiunga wao kwa BRICS kutawapatia nafasi kubwa sana ya zile tunazoita geopolitical influence ama siasa ya kikanda kwa nchi kama vile China.
Katika hizi nchi 20 ambazo au zaidi wanasema zimeonyesha nia ya kujiunga na BRICS au wamewasilisha maombi, hatujajua ni nchi zipi za Afrika. Wao wanaona kwamba sababu kufikia sasa ni Afrika Kusini. Unadhani nchi nyingi zaidi za Afrika zinaweza zikajiunga na BRICS?
Bila shaka, kwa sababu ukiangalia hawa BRICS wana asilimia karibuni 40 ya asilimia 40 ya watu wanaoishi ulimwenguni. Na pia wana uchumi wao ni asilimia zaidi ya 26 ya uchumi wote wa ulimwenguni. Kwa hiyo ni kundi ambalo bila shaka lina nguvu. Na katika viongozi wenye BRICS hawa kama China vile na India na Brazil na Russia ni watu ambao kwamba kwa kipindi hichi cha nyuma kidogo hivi wamekuwa ni wenye usaidizi mkubwa kwa nchi za Afrika.
Ni Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. We'll be right back. Lucky Dube, matata kabisa, anasema Guns and Roses. Yote ndani ya studio 15 hapa Washington DC. Kumbukumbu, najua kama ulimpenda Lucky Dube, ambaye anaendelea kupendwa na kushamiri hata ingawa aliondoka. Basi wewe unakubaliana nami kwamba mambo ni safi kabisa. Basi nampa sasa BMJ Muridhi mikrofoni, naye atueleze kuna nini.
Bila shaka tuzungumze masuala ya wanawake. Afisa mmoja kutoka ushirika wa kiuchumi wa mataifa ya Asia Pacific, APEC, anasema kwamba licha ya baadhi ya maendeleo yaliyopatikana baada ya janga la COVID kuondoa pengo la kijinsia kimataifa katika ushiriki wa kiuchumi kwa wanawake, huenda ikachukua miaka 130 kwa hali hiyo kubadilika. Washiriki kwenye mkutano wa APEC wa wanawake na uchumi uliofanyika mjini Seattle katika jimbo la Washington hapa Marekani wameeleza wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa uwiano kwa matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa kwenye maisha ya wanawake vijana. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Natasha Mazovaya.
Mataifa wanachama wa APEC yameahidi kushirikiana kwa dhati kwenye masuala kadhaa yanayolenga kushirikia ukosefu wa usawa wa kijinsia. Licha ya hilo, takwimu zilizotolewa kwenye mkutano huo wa Seattle mwishoni mwa wiki zilibainisha kwamba kuna kazi ngumu ya kufanya. Chantel Stratford ni mmoja wa maafisa wa APEC walizungumza kwenye mkutano huo.
It will take over 130 years to close global gender.
Itachukua zaidi ya miaka 130 kuziba mwanya wa ushirika wa kijinsia ulimwenguni. Tuko umbali wa miaka 300 kabla ya kufikia usawa wa kijinsia. Lakini pia kuziba mwanya huo wa kijinsia katika ushirika huenda kutaongeza dola trilioni 28 kwenye pato la jumla ulimwenguni, au takriban dola trilioni 17 kwenye eneo la Asia Pacific. Mimi sina miaka 300 au 130. Nakosa ustahimilivu.
I'm getting impatient.
Chantel, ambaye ni mwenyekiti wa ushirikiano wa sera kwa ajili ya wanawake na uchumi ndani ya APEC, alionya kuwa mafanikio yaliyopatikana katika usawa wa jinsia ni tete na hayawezi kubadilishwa na hayawezi kuchukuliwa kwa urahisi tu. Moja ya masuala makuu katika ajenda ilikuwa kujumuisha wote katika ulimwengu wa dijitali kwa ahadi na hatari zake. Dr. Jita Rao Gupta ni balozi wa Marekani kwenye masuala ya wanawake.
I spoke to many women, just generally asked them the question of what.
Nilizungumza na wanawake kadhaa, niliwauliza kwa ujumla swali la changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika nyanja zao. Baadhi waliangazia unyanyasaji kupitia teknolojia, kwa mfano ule wa kingono kupitia kwenye mitandao. Mimi kama balozi wa wanawake kimataifa kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, nataka kuwaleta pamoja wataalamu wa teknolojia ili kutathmini namna ya kuhakikisha usalama wa wanawake, kwa kuwa teknolojia ni chombo kinachoweza kutoa nafasi nyingi kwao.
Suala jingine lililojitokeza kwenye mkutano huo ni mabadiliko ya hali ya hewa na athari zake kwa wanawake. Y Labs ni shirika la kimataifa linaloshughulikia na kutatua pamoja na kuimarisha nafasi za afya na kiuchumi kwa vijana. Mkurugenzi mkuu wake Rebecca Hope aliambia VOA kwamba anaona matumaini katika kutumia teknolojia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Alitoa mifano kama vile mafunzo ya dijitali ya kijinsia, uagizaji wa vifaa na dawa za kuzuia uzazi kwa njia ya kidijitali, akisema kwamba afya ya kiakili kutokana na majanga asilia pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa zimeathiri vijana wengi. Ingawa mataifa mengi yameelezea matatizo yanayofanana, sio yote yenye uwezo sawa wa kutafuta suluhisho au yenye utayari wa kutekeleza mapendekezo yaliyopo. Wakati mwingine kilicho muhimu ni kuendeleza mjadala uliopo. Basi sasa tupate muktasari wa habari.
Jumuiya kuu ya kanda Afrika Magharibi ya ECOWAS imekataa pendekezo la utawala wa kijeshi wa Niger la kufanya uchaguzi ndani ya miaka mitatu na kuzidisha mzozo wa kisiasa ambao unaweza kusababisha uingiliaji kati wa kijeshi iwapo hakuna makubaliano yatakayoafikiwa kufuatia mapinduzi ya mwezi Julai. Rais wa Marekani Joe Biden ametembelea kisiwa cha Maui, jimbo la Hawaii hapa Marekani, siku ya Jumatatu kujionea uharibifu uliosababishwa na moto wa hivi karibuni na kukutana na walionusurika. Umoja wa Mataifa unatumia zaidi ya mara 20 ya fedha kuliko kawaida kwa mafuta ya majenereta ili kuhakikisha mamilioni ya chanjo nchini Niger haziharibiki kutokana na ukosefu wa umeme wa uhakika kukatika kwa umeme mara kwa mara kunatokana na vikwazo vya kiuchumi na usafiri vilivyowekwa kwa nchi hiyo na nchi za kikanda baada ya wanajeshi waasi kuiangusha serikali ya rais wa taifa hilo mwezi uliopita. Mamlaka nchini Senegal Jumatatu zimewarudisha nyumbani wahamiaji 37 ambao waliokolewa kwenye pwani ya Cape Verde wiki iliyopita baada ya boti yao kukwama kwa wiki kadhaa katika bahari ya Atlantic kwa kuishiwa na mafuta. Kiongozi wa kundi la mamluki la Russia Yevgeny Prigozhin Jumatatu ametoa hotuba yake ya kwanza kwa njia ya video tangu waongoze uasi wa muda mfupi mwishoni mwa mwezi wa Juni dhidi ya serikali ya Russia. Prigozhin alionekana kwenye video ambayo huenda ilirekodiwa barani Afrika kwenye kurasa za mtandao wa Telegram.
Basi asante sana BMJ Muridhi, hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa na BMJ Muridhi, kwa pamoja basi tukikutakia wakati mwema ninapokuacha na tahariri ya Sauti ya Amerika.
Tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Julai 26, utawala wa kijeshi unaojiita Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Nchi ulifanya mapinduzi nchini Niger na kumkamata Rais Mohamed Bazoum. Pamoja na familia yake, tangu wakati huo wamezuiliwa kinyume cha sheria katika makazi rasmi ya rais mjini Niamey. Niger, ambayo inaonekana kuwa demokrasia thabiti katikati mwa Sahel, nayo ilikumbwa na mapinduzi na unyakuzi wa madaraka tangu mwaka 1960 ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa. Hakika makabidhiano ya madaraka baada ya ushindi Mohamed Bazoum katika uchaguzi wa miaka miwili iliyopita ulikuwa wa amani. Kulikuwa na ishara ndogo kubainisha kuna machafuko ya chini kwa chini. Mapinduzi hayo yalisababisha jumuiya ya uchumi ya mataifa ya Afrika ya Magharibi au ECOWAS kutoa wito wa kurejeshwa kwa utaratibu wa katiba ifikapo Agosti 6. Muda huo ulipopita, ECOWAS iliamuru kuanzishwa na kutumwa kwa kikosi cha kanda ili kurejesha utulivu nchini Niger. ECOWAS imeonyesha uongozi mkubwa katika kipindi chote cha mzozo huu na Marekani imethamini kazi na uongozi wao, alisema naibu msemaji mkuu wa wizara ya mambo ya nje Vidant Patel. Anasema ECOWAS pia imekuwa wazi sana hadharani kwamba kuingilia kati kijeshi kunapasa kuwa suluhisho la mwisho, jambo ambalo tunakubaliana nalo. Tunaendelea kulenga kutafuta suluhisho la kidiplomasia na tunawasiliana kwa karibu na ECOWAS na uongozi wao juu ya hili. Katika majibu yao kwa ECOWAS kupeleka majeshi, viongozi wa mapinduzi walitangaza kwamba wanapanga kumfungulia mashtaka Rais Bazoum kwa uhaini mkubwa na kudhoofisha salama wa ndani na nje wa Niger. Tumesikitishwa ripoti kwamba kumatwa kwa Rais Bazoum kinyume cha sheria kumeenda hatua zaidi, na sasa Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Nchi linashishia kumshitaki, alisema naibu msemaji Patel. Aliongeza, hatua hii haistahili kabisa na si ya haki, na kwa wazi haitachangia utatuzi wa amani kwa mzozo huu. Ni dharau zaidi kwa maoni yetu kwa demokrasia na haki na kwa heshima ya utawala wa sheria. Na tishio kama hili linasisitiza uharaka wa kuheshimu utaratibu wa katiba nchini Niger. Mwisho wa siku, sote tupo katika mshikamano kwamba tunataka suluhisho la amani kwa mgogoro huu na kuhifadhi utaratibu wa katiba nchini Niger, alisema msemaji Patel. Tunatarajia kuona Rais Bazoum na familia yake bila kudhuriwa. Tunatarajia kuona kachiliwa. Tunatarajia kuona heshima ya mara moja kwa utaratibu wa katiba nchini Niger. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.